Ja, da fortsetter vi. Vi drev og pratet om tydning og tungetal og sånne ting da. Og så si det her med forskjellen på tydning og profeti da. For at når man tyder, så er det sånn at da er man avhengig av en tungetale først. Men profeti er altså, både når du tyder og når du profeterer, vi er jo nordmenn, så da gjør vi det på norsk. Så hvordan skiller man på profeti og tydning, for eksempel? Da? Det går litt på inspirasjonsnivå. Når jeg merker at jeg er skikkelig høyt oppe og ber for noen og sånn, så kan jeg lett hoppe inn i profeti. Hvis trykket er stort nok, kall det gjerne salvelsen er der. Mens når man tyder, ha det bra, så er det sånn at en tydning, den kan du... Jeg har opplevd noen ganger tyder at jeg slutta å tyde en periode når jeg merket at det trykket forsvant. Da. For det trykket, så når vi kanskje i siste timen skal be litt sammen og kjenne litt på det, så kanskje noen av dere vil kjenne at hjertet banker litt. Og sånt, men det kan være en litt salig blanding av Herren og nervøsitet. Da. Ja. Ikke sant? Så det er klart, helt i starten når jeg begynte å komme med tungetale og noen ganger tydning, så kjente jeg at jeg ble nervøs også. Og fikk veldig hjertebank, og tenkte at jeg tok det som et tegn fra Gud, at nå har du en gave som skal begynne å flyte. Og helt i starten så var det nok litt sånn. Men når tida gikk, så slutta jeg både å tyde og profetere, for at trykket forsvant, eller ikke trykket, men den indre, altså hjertebanken forsvant da. Og da måtte jeg over litt i neste fase. Og for meg så opplevde det sånn at når det kom en tungetale, så kunne jeg få et ord. Så kjente jeg, ja, men det er faktisk jeg som skal tyde her. Og da var det litt sånn som å bare tørre å gå ut på det. Være modig. Ikke sant? Når du er modig, kan du være litt redd da? Ja. Det er faktisk sånn at det der å gå på vannet, det er litt skremmende. Mens det å være frimodig, det står noe om å kaste ikke fra deg frimodigheten. For den gir stor lønn. Det var den første åpenbaringen Gud viste meg. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den gir stor lønn. Og da ga Gud er enkel, han er enkel fordi jeg er enkel. Jeg må ha det på min måte. Hvis ikke jeg forstår det på min måte, så da må jo Gud snakke så jeg skjønner det da. Er du med på tanken? Så når han skal overgi noe til deg, så snakker han på ditt språk. Derfor så er det en fordel at vi har flere predikanter, at du ikke bare hører på én hele tiden. Og det blir kjedelig lengden nå. Men det står at det sammen med alle de hellige skal vi fatte lengden, bredden, dybden og høyden. Derfor så er det viktig at vi faktisk varierer litt. Og Gud, når han snakket til meg, så sa han, hvis du har frimodighet, så er det bare en måte å miste den på, det er at du ikke bruker den. Så jeg bruker det bildet her, at den pennen her sånn er min frimodighet. Da. Og da sier Gud, kast ikke den fra deg. Da hadde jeg jo den på forhånd. Egentlig Gud åpenbarte troen for meg, lenge før at jeg skjønte at det handler om tro på det jeg har. Det bor i meg. Så du, kast ikke fra deg frimodigheten, det står i Hebreerbrevet 10:35. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den gir stor lønn. Så et eller annet måte, ja, men jeg er ikke så frimodig, jeg. Dette får andre gjøre. Jo, men du, da kaster hun fra deg. Bruk den. Ta det i bruk. Ta i bruk frimodigheten. Du er fri, og så er du modig. Modighet, det har jeg dvelet litt ved noen ganger, det er at da kan vi oppleve at vi er faktisk redde, men vi tar et steg. Kom ikke her og si at en soldat, jeg ser en soldat her borte, kom ikke her og si at en soldat som er i krigen, kom ikke her og si at han aldri er redd. Nei, men de er modige, for de går ut i krigen. Er du med på tanken? Så fri, modig, det er det vi er. Vi er fri, og så er vi modige. Kast ikke fra deg frimodigheten. Dette gjelder deg. Når Paulus sa til Timoteus, så sier han at tenn opp igjen den nådegaven som ble gitt deg ved at jeg la mine hender på deg. Så det beviser også at du faktisk kan få overført via håndspåleggelse. Nå tror jeg at det er med på at når Paulus la hendene da, på Timoteus, så tror jeg han også var med å forløste Kristus som bodde i han allerede. Jeg tror ikke liksom det kom noe fysisk over fra Paulus over på han. Selv om den gaven som fungerer i meg, hvis jeg legger hendene på deg, så begynner du å flytte i den samme gaven. Det pratet vi om sist gang også. At du opplever, fortalte ikke du det, du opplever at du flyter lettere i gavene når du er sammen med andre som har de gavene. Det er noen som må se på Hero her. Hero, den der serien. Nei, dere er jo så heldige, dere ser jo ikke på sånt. Hero, det var en serie om folk som hadde forskjellige overnaturlige gaver. Grunnen til at jeg liker sånne gaver er at jeg liker det overnaturlige. Jeg liker at det er litt spennende, jeg liker at det skjer noe. Ellers kan det bli Røde Kors da. Eller meld deg inn i Lions, hvis man har lyst til å gå på møter. Eller meld deg inn i en eller annen forening. Men dette er jo ikke noen forening. Dette er jo et liv, Kristuslivet, hvis dette hadde bare vært teori. For det var det jeg vokste opp med. Når teorien for meg, når jeg var 12 år, jeg hørte om Jesus, og milde Jesus, du som sagde, ikke sant? Jeg så for meg Jesus sto ved en sagekrakk og sagde sånn. Så jeg hadde null åpenbaring. For meg så var det bare teori. Det var den dagen jeg møtte Jesus, var den dagen den hellige ånd ble levende. Da skjønte jeg, dette er virkelig. Plutselig så sto jeg der på Betel Harestad 25 år, og jeg husker jeg kjente det banka litt godt på innsida da, og så sa jeg, takk Jesus for at du har frelst meg. Det var hele bønna jeg ba. Jeg hadde trodd da siden jeg var 12 år, men først som 25-åring så tørte jeg åpne kjeften og si noen ord. In public, altså sammen med andre. Jeg gikk jo ba og snakket med Gud hele tiden alene. Men der plutselig så tørte jeg åpne kjeften og begynte å be høyt da. Det var første gangen jeg ba høyt. Da datt hele himmelen ned i huet meg, trodde jeg. Men det som skjedde var at det bare eksploderte fra innsiden. Og jeg begynte å lyse. Jeg følte det, for jeg følte det stod gnistre ut av fingrene mine. Det var en eksplosjon av kraft. Så mye kraft finnes det i oss at vi kan begynne å lyse. Hadde alt dratt av med en gang, så hadde jeg bare stått her som sola. For det står at når Jesus ble åpenbart på forklarelsesberget, så står det at han lyste som solen i all sin kraft. Så det er ikke noe småttere vi går og bærer på innsida. Så hvordan tar vi det ut? Være frimodig, tørre å gå på vannet. Steinar fortalte sist gang at han og en kompis drev og trente på tomannshånd. Når de kom sammen, så drev de og profeterte for hverandre, for at de hadde veldig interesse for det. Jeg var med noen ganger her også. Og så ble jeg som Saul dratt inn blant profetene, og så begynte jeg å profetere også. Det står om Saul ute i Gamle Testamentet. Han var jo konge. Det var jo bare profetene som profeterte i Gamle Testamentet. Men så står det at Saul, han liksom hørte at det var noe lurveleven oppe i profetleiren, så stakk han opp dit, og når han kom innenfor en viss omkrets der, så begynte kongen å profetere, og det var helt uhørt. Har også Saul blitt en av profetene? Nei, da han bare var innenfor rekkevidda. Og det er noe med det der at sammen så kan vi faktisk være med å påvirke hverandre også. Hvor var jeg? Så det er jo sånn, finner en tanke, og så bare flyter av gårde. Men det er sånn det er. Det overnaturlige. Vi tror på det. Det bor i oss. Det er en kraft som bor i oss. Profeti, tungetale, tydning, kunnskapsord, visdomstale. Alle disse gavene er sånn. Det er faktisk for deg. Du kan flyte i det. Men så, litt tilbake til den tungetale nummer én, som jeg kaller den da. Det er den tungetalen som er for alle. Tungetale som skal tydes, det blir gitt der det er ganglig. Det er ikke noe som jeg kan bare ta til meg på et møte at nå skal jeg komme et budskap i tunge. Nei, det åpenbarer ånden når han vil. Samme med tydning og samme med profeti. Det er klart, en profet kan nok lettere gå rett inn nesten i det profetiske og begynne å profetere. Men dere kan alle profetere. Så når trøkket er stort, så kan dere merke at det kommer opp ord fra himmelen. Det kommer opp et eller annet skriftsted, et bilde, et eller annet. Og hvis du er litt frimodig da, så kan du tale det ut. Og så skal du få merke at det begynner å flyte. Da er profetien i gang. Eller tydningen, akkurat det samme. Du får en start, og så begynner man å tyde. Så gavene, de er der for oss. Hvor går vi nå? Jeg kjenner meg litt sånn rådvill jeg nå. Har du noen spørsmål? Er det noe du lurer på, noen av gavene? Det med tungetale, til egen oppbyggelse for eksempel. Er det noen som opplever at de trenger det eller ikke har det? Jeg har snakket med noen som ikke har det, men er det liksom noe vi skal prate om? Hvordan det fungerer? Er det noen som vil ha fortalt litt hvordan det, de opplever det? Vi hadde jo et vitnesbyrd sist gang også om det. For det er veldig mange som misforstår det der at tungetale, det er ikke for alle. Har du tenkt sånn? Kom igjen, Lillian. Nei.
Men du har flere som har sagt at du har det, Lillian, du har det. Men det hjelper ikke meg nå.
Nei.
Det fungerer ikke.
Nei. Nei. Men tror du at det er for alle?
Ja.
Det er bra, det er en god start. Da er det faktisk sånn at når det står om apostlene, de dro etter en som het Apollos, som også var en apostel som drev og underviste. Og han underviste litt, ikke helt sånn som Paulus mente var riktig da. Så når Paulus skjønte det, for når han da kjørte sporet litt etter Apollos, han skjønner det. For her, de hadde jo ikke noen bibel på den tida, de hadde Gamle Testamentet. Så det var ikke noen læresetninger som var fastsatt. Så de var litt overgitt til seg selv og til det trosystemet de hadde med seg. Da. Så Apollos, han underviste ikke om den hellige ånden i det hele tatt. Så når Paulus dro etter Apollos, så kom han ned til dem og sa, ja, fikk dere den hellige ånden da? Da dere kom til tro, spurte Paulus, for han visste jo at Apollos ikke prekte det. Det her med tungetale ånden stå på de tingene. Så det er da, Helligånd, vi har ikke hørt om noe Helligånd, og ikke om noe dåp heller. Hva var det slags dåp ble det døpt med da? Nei, Johannesdåpen. Rista Paulus på huet, står ikke det altså. Men jeg ser den for meg da. Han der Apollos, han driver, jo det er greit, han får folk frelst. Men da står det at Paulus underviste litt han, og la hendene på dem. Så fikk de den Helligånd, og talte med tunger, og så døpte de dem. Så det er helt klart at Paulus måtte rydde opp i en del undervisning som var feil da. Og noe av det som tror jeg er ødelagt for veldig mange, det er at man har forkynt det her med at tungetale, det skal komme på en spesiell måte. Du skal føle og kjenne det. Og noen gjør det. Jeg gjorde jo det etter hvert. Men til å begynne med så gjorde jeg ikke det. Så det er helt klart at når jeg startet å tale i tunger, så begynte jeg bare å snakke i tunger. Det ble naturlig for meg å gjøre det, men jeg angret meg etterpå. Så dagen etterpå så hadde jeg skikkelig fordømmelse. Da hadde jeg ordentlig kamp, fordi jeg hadde ikke fått god undervisning på det. Så det betydde at jeg snakket med Gud om det og var så lei meg for at jeg hadde talt i tunger. Så jeg unnskyldte meg til han og følte at det var i orden igjen og sånn og sånn og sånn. Så talte jeg ikke tunger på veldig lenge. Og jeg fikk fortsatt ikke noen god undervisning på at jeg hadde det og egentlig kunne fortsette med det. Så Gud ga meg en drøm. Og jeg tror ikke, jeg har aldri hørt om andre som har hatt drømmer om det, så hvis du begynner å lete etter det, så blir du nok dessverre skuffet. Men jeg fikk en drøm for at jeg kunne hjelpe veldig mange andre senere til å få det, sånn at det her begynte å fungere i hverdagslivet. Så den drømmen gikk ut på, så banal og enkelt må jeg ha det, for Gud vet at jeg er enkel, jeg skjønner ikke kompliserte ting. Jeg må ha det på en enkel måte. Så vi satt rundt et bord, og en kompis av meg som heter Håkon, han satt på andre siden av bordet, og så satt Jørgen der, og flere andre i det miljøet jeg vanket. Og så sier han Håkon på andre siden av bordet at, skal vi leke en lek? Ja, det skal vi gjøre, liksom. Og ja, nå skal jeg tale et språk, og så skal vi gå på rundgang, og så skal vi prøve å kopiere det, sier han. Og jeg tenkte ikke noe mer over det, for det var jo en drøm. Så i drømmen så begynte han å snakke et eller annet rart språk, og så skulle jeg begynne da, og liksom være den første ute i den konkurransen. I den leken. Og ja, da skal jeg begynne. Og når jeg begynte å kopiere det han sa, så begynte jeg å tale i tunger i den drømmen. Er ikke det litt rart? Bare fordi at jeg kopierte det han sa. Og så våkner jeg at jeg ligger og taler i tunger mens jeg våkner. Så da skjønte jeg måtte ha det på den måten for at jeg skulle skjønne at jeg hadde fått det. Og senere da, så har jeg ledet hundrevis av mennesker. Da overdriver jeg ikke. Jeg har faktisk sett 500 på en gang tale i tunger. I India, vel å merke. Men jeg har ledet hundrevis, også i Norge, på møter, i ungdomsmiljøer og så videre. Til det å begynne å tale i tunger. Og da har jeg brukt forskjellige måter. Noen ganger så har jeg lagt hendene på dem, andre ganger så har jeg bare stått og undervist. Det hardeste tilfellet jeg var borte i, det var en pinsevenn nede i Polen. For når jeg hadde bedt, først undervist litt om at dette er bare å sette i gang, sett lyd på, snakk kinesisk, eller prøv å prate portugisisk, prøv å snakke hebraisk, eller prøv å snakke et eller annet språk, bare gjør det. Bare lat som du snakker hebraisk. Ja, men jeg kan ikke hebraisk. Nei, det er nettopp det som er poenget. Det er for at du hodet må av. Du må skru av lyspæra, skru av knotten, og så bare være litt modig, være litt frimodig, og blåse i de følelsene som sier at nå dummer du deg ut. Dette finner du på selv. Altså, ta de tankene til fange, og knuse dem. Og hvordan knuser du dem? Jo, vi har bare snakket koreansk, da. Eller malawisk. Altså, jeg vet ikke hvordan det høres ut engang. Men når jeg da sto med hun polske dama, og så sier jeg at nå kan du begynne, sier jeg. Ba for, altså, så. Du får ikke lov å be på polsk, sa jeg. Du får ikke lov å takke og be på polsk. Det hadde vi allerede gjort. Vi ba en bønn. Takk, Herre, for at du har døpt meg en hellig ånd. Takk at du har gitt meg tungetale. Og så ba hun den bønnen også. Tro bare at du har fått det, så skal det deg vederfares. Alt det to og tre ber om, det skal vi få av vår far i himmelen. Ok? Og når vi da ser i Bibelen at denne gaven er for alle de troende, for Paulus sier «Jeg taler mer i tunger enn dere alle», og så sier han at denne tungetalen, den er til egen oppbyggelse. Så hvis den er til egen oppbyggelse, er det altså ikke den tungetalen som skal tydes. For den tungetalen som skal tydes, den er til menighetens oppbyggelse. Så nå snakker vi om en annen tungetale som er til egen oppbyggelse. Og da kjenner vi skriften og vet at Paulus også sier at, eller Judas som sier at oppbygg dere ved at dere taler i tunger, sier han ikke det? Oppbygg dere på deres høyhellige tro ved at dere taler i ånden. Så står det om å tale i tunger, står det om å lovsynge i ånden, lovsynge på norsk, står det om å tale i tunger og tale på det forståelige språk. Så vi kan både synge, noen synes det er lettere å synge. Syng det ut da. Syng ut et språk du ikke kjenner. Og en annen så fikk jeg det at bare tal ut bokstavsuppe, sa jeg til en. Det kom til meg når jeg stod og ba for noe, for at det var sånn han måtte ha det. Jeg vet ikke hvordan dere må ha det, og du må ha det, men Gud vil i hvert fall hjelpe sånn at vi alle sammen skal bli beriket gjennom at vi kan begynne å tale i tunger. Og da er ikke det den tungetalen som nødvendigvis skal tydes. Det betyr at når vi er på et bønnemøte, så kan veldig mange tale i tunger i munnen på hverandre. Når Paulus underviser at vi ikke skal tale i tunger i munnen på hverandre, så er det snakk om der hvor tungetalen skal tydes. Da er det bare en om gangen. Og det merker vi veldig fort når dere som har vært på bønnemøte, og her er de veldig frimodige på det med tunger og tydning. Og da merker vi det at den som har fått tungetale som skal tydes, han blir litt mer frimodig og løfter røsten litt over de andre. Ikke sant? Eller hvis alle taler veldig høyt og tunger, så bruker jeg liksom på å roe de andre ned. Så jeg tror jeg har fått et budskap i tunger, sier jeg. Og da er alle de andre stille, og så hører de når jeg taler i tunger, og så skal det tydes. Men når vi ber sammen, tilbe Gud i ånd og sannhet, det å tilbe Gud i ånden, det handler også litt om at når du taler i tunger, så taler du et språk som ingen kjenner, bare Gud og din ånd. Da ber du en fullkommen bønn. Du ber en bønn som etter din Guds hjerte og etter ditt hjerte. Så det er helt klart at det å legge hendene på, det kan være med å forløse det som allerede bor i deg. Det tror jeg på at det kan vi kanskje gjøre på slutten av dagen i dag. Gjerne det, eller etterpå. Vi kan ha sikkert tid til det. Noen spørsmål rundt det med tungetallet. Du har en tredje tungetale, ta den også da. Det er den tungetalen som er til den vantros, hva står det, for at en vantro skal forstå deg. Altså så på pinsedagen da, den første som skjedde når ånden kom, da sto det at de sto frem og talte på språk som de andre forsto. Og du hadde jo en fin historie på det. Når jeg var i Afrika, det var en tungetale på klingende sunnmørsk, var det? Ja, og så kom tydningen på engelsk. Det er artig. Og det viste seg at det var veldig, det harmonerte og stemte veldig bra. Og jeg selv har faktisk bedt i tunger, jeg trodde det var tungetalt i egen oppbyggelse, Det som skjedde var at det kom inn en, eller en på P22 på akuttinntaket der. Det er der de er verst og mest syke. Da. Når de har abstinenser på drugs. Så var det en kar som fikk så smerter i brystregionen utover armen her, så jeg sikkert han skulle dø. Trodde at han hadde fått hjerteinfarkt. Så jeg og en annen kompis, vi bar han inn på kontoret, og så ringte vi ambulansen og spurte hvordan han hadde vondt. Jeg hadde vondt utover her, men han bare skreik og skreik. Og vi ba, vet du, jeg var en tysker som jobbet sammen, og vi ba på norsk og på tysk, og ba Gud om helbredelse, og ingenting skjedde. Han skrek like hardt. Men så tenkte jeg, han var jo ikke frelst. Dette var en nordafrikansk fyr. Jeg tenkte at jeg får bare be tunger. Hallo. Og mens jeg drev der og ba for han i tunger, for jeg tenkte, der var han liksom, om jeg skremmer vannet med tungetall, får ikke hjelpe, altså. Jeg må bare gjøre et eller annet her, for jeg var desperat. Fyren kunne jo dø når som helst. Så når jeg da driver og ber for han der sånn, så plutselig så kikker han opp på meg, og så sier han, snakker du hebraisk, sier han. Nei, så gjør jeg det. Så jeg ble litt usikker da. Og så jeg taler i tunger, sånn, det hadde han aldri hørt om. Så sier han, du snakker hebraisk. For dette var en nordafrikansk jøde som var opplært og kunne veldig mye hebraisk. Og da forteller han meg at, ja, hva er det jeg sier for noe? Du ber til Gud for meg, sier han, at han skal helbrede meg. Og senere fikk jeg også høre at jeg hadde sagt andre ting på et budskap til han. Så det som skjedde var at ambulansen kom, og de kjørte den ut. Og dagen etterpå så ringte vi sykehuset for å sjekke hvordan det gikk med den. For da skulle vi hente den igjen. Så ja, det kan bare komme og hente den, for han var ikke noe som feiler han. Og vi ble sjokkert. Så når han kommer tilbake, så forteller han at smerten hadde forsvinnet i det de trillet han ut. Smerten hadde fullstendig forsvinnet. Så i min tungetale, på hebraisk, så forsto han hva jeg sa, at Gud var glad i henne, og Gud ville helbrede henne, og at han måtte slutte å bruke stoff. Dette fikk jeg ikke høre for lenge etterpå. Han hadde gått over til litt mildere stoffer, da, for Gud hadde sagt henne at han skulle slutte å bruke heroin, liksom. Amen. Ja, det var amen på rett sted, i hvert fall. Så det er utrolig hva man kan si i tunger. En annen gang, så det var litt på fleip, faktisk. Man skal ikke fleipe med åndelige ting. Nei vel, da hadde jeg ikke fått oppleve det jeg opplevde, for jeg liker jo litt spenning i hverdagen. Da var det en iraner, det var også på P22. Han var jo troende og kjente til det greiene her, sånn, og så gikk jeg forbi, og så slo jeg tennene i skuldra, og så sa jeg et eller annet glose på, i tunger da. For det var liksom, han var jo vant til det. Jeg driver unnskylde meg her også. Men da stoppet han plutselig på seg. Og vet du hva du sa, sier han? Nei, sier jeg. Du spurte på persisk, snakket jeg da. Du spurte meg på persisk, hvordan har du det? Og så jeg ble jo like overrasket sånn. Og det, jeg har det ikke bra. Jeg har det fryktelig dårlig. Så liksom, han tok det som at Gud så det. Og brukte meg gjennom å berøre han og spørre, hvordan har du det? På hans eget morsmål. Så, og det er den tredje type tungetalen sånn som jeg kategoriserer det. Den første, den er til egen oppbyggelse, sånn at du skal bli oppbygd. Du snakker hemmeligheter med Gud i ånden, som du etter hvert kan trene deg på å begynne å tyde selv. Det er så enkelt at når du da taler i tunger, så er det egentlig bare å være åpen for de tankene som kommer, så kan man begynne å trene deg på å tyde. Den andre type tungetalen, det er den tungetalen som skal tydes. En gang jeg opplevde, kan ta det nå, for det er også bibelsk, jeg fikk et budskap i tunger. Jeg hadde stått og talt, og så kjente jeg at jeg fikk et budskap i tunger på Betel. Og da kom jeg med et budskap i tunger, og ingen som tyda. Fordi jeg kjenner skriften, som sier at dersom ingen tyder, så kan du tyde selv, står det. Så jeg tok det bare i tro. For jeg tenkte, det er jo for dumt at ingen tyder, så da får jeg gjøre det selv. Du har sagt, så jeg ba en liten bønn inni meg, sa, Herre, du har sagt at dersom ingen tyder, så kan jeg tyde selv. Herre, da tyder jeg. Så kom det en setning til meg, og der begynte jeg å tyde. Og når jeg følte at jeg ikke hadde noe med å si på norsk, ja, så begynte jeg å ta litt tungere igjen, og så fikk jeg mer. Inntil jeg kjente at nå var det greit. Da var jeg ferdig. Noen kom med en gang, og andre kom med to ganger, andre med tre ganger. Det er ikke viktig. Det som er viktig er at du kjenner at du bærer det fram så lenge du har trøkket der, så lenge det er noe å formidle. Og jeg er livredd hver gang jeg tyder, for det er ikke inspirasjon så høy. For hvis man liksom, først så kommer man med en tunge, og så kommer man med en til, og så liksom, hva skal jeg si nå? Så begynner man litt sånn i menneskelig tankegang, da, men så, det er egentlig bare å slappe av. Være modig og sterk. Så skal du merke at det begynner å flyte. Så tungetaler, forskjellige typer tungetaler, det kan også være flere språk. Et lite barn, da, sånn som jeg også har sagt til noen noen ganger, et lite barn kan jo ikke hele alfabetet. Det kan jo bare ett ord til å begynne med, gjerne. Det er jo ikke født. Jeg liksom kommer ikke ut av livet vår og så bare, «Halla! Her er jeg liksom!» Nei, et lite barn må også begynne et sted. Men det er helt naturlig for et lite barn å si «Dada» eller «Pappa» eller «Mamma». Så begynner man i det lille, og så utvikler man det språket. Noen får et flytende språk ganske kjapt når man tør å gå ut på det. Snakke koreansk, kinesisk, hebraisk, latinsk. Bare, du må tørre være litt modig. Gå litt utenfor din komfortzone og tørre å trøkke til litt sånn. Og ja, det anbefaler folk å gjøre da. Det er å gjerne gjøre det litt for seg selv. Eller i et møte hvor det er masse liv og røre og mye musikk. For man vil gjerne ikke at andre skal høre på deg, for da føler jeg meg teit. Er dette ordentlig tungetale da? Nei, det begynner kanskje litt sånn på viljen. Men så skal du få merke at ting tar det over. Da tar det over. Da er det sånn at du driver og går på vannet, så føler du at du begynner å synke. Du liksom begynner sånn. Du detter ikke helt igjennom, skjønner du. Du bare får tanker om at er dette Gud, mon tro? Det er et mirakel, vet du, at Peter begynte å synke. Det var ikke sånn at han bare datt rett under. Nei, det står, så begynte Peter å synke, står det. Bare tenk på det. Når han gikk på vannet, så begynte han å synke. Det også er et mirakel. Så det for enten så går det på vannet, eller så er det plask, så er det rett igjennom på 0,1 sekund. Nei, han begynte å synke. Hva taler det til oss om? Jo, du talte om at når du tør å gå litt ut på vannet, så begynner du kanskje å synke, for du begynner å kikke rundt på bølgene. Og hva er dine bølger? Jo, det er tankene som kommer. Det er sinnet som begynner å angripe deg med at nei, dette finner jeg på selv. Dette er ikke fra Gud, og så videre sånn. Men da skal du få merke at det bare får blikket tilbake på Jesus, og bare si til deg selv, takk Herre for at jeg har fått det. Og så fortsetter man. Så skrur man opp kranen litt. Når du går ut på kjøkkenet her sånn, så vet du at et eller annet sted så ligger en eller annen vanntank eller et eller annet kjern oppi her, som det er fullt av vann i, ikke sant? Men da er det mange som står foran den kranen der sånn, og gaper sånn. Men du må skru på den. Du må vite hvordan du skruer opp kranen, ikke sant? Hjelper ikke bare å stå sånn. Eller holde glasset under og forvente at vannet kommer. Hvis det ikke er ren automatikk, da, men det er, de fleste har sånn der som du må skru på. Og hva er greia med det? Jo, når du skruer på den, det handler om din frimodighet. Bruk frimodigheten for denne stolen. Kast ikke fra deg frimodigheten. Denne stolen. Skruer opp litt, så begynner det å dryppe. Og det sa Jesus i Johannes 4, så sier han at fra ditt indre skal det flyte. Hæ? Skal det? Ikke? Nei. Det skal renne levende vann ut fra deres indre. Og så videre i Johannes 7, så sier han, på den siste store dag i høytiden sto Jesus fram, og så ropte han ut, dersom noen tror på meg, fra hans indre skal det strømmer av levende vann. Så det virker som det er litt grader av salvelse, litt grader av den hellige ånds flyt, litt grader av det som kommer. Jeg har tenkt i mitt stille sinn at når vi blir frelst, så er det det lille vannet som gjør at det pipler fram. Det blir som en kilde i deg som veller fram til evig liv. Det er nok til deg og ingen fler. Mens når man forløser det som bor her inne, da blir det ei elv, da blir det strie strømmer. Og det er hvor mange kan få. Det er at da kan du begynne å gi til veldig mange. Nå er det bare enkelt i mitt hode at jeg tenker sånn. Men det er forskjell når du leser Johannes 4 og Johannes 7. Og da er det mange som har pekt på at Johannes 7, det er åndsdåpen liksom. Så tenker man at det skal komme noe over deg. Nei, det er vranglære at det skal komme over deg. Det kan skje det også, men du har kilden i deg. Tør å begynne å tale det ut. Tør å sette ord på det. Gå litt forbi fornuften. Altså den menneskelige fornuften her nede. Tør å tenke Kristi tanker. Tør å tenke litt større. Jeg har også fått det der her. Siden Paulus sier at dette er en gave til egen oppbyggelse, så gjør ikke Gud forskjell på folk. Så hvis ikke, ja, så hvis Gud gir det til en, så må han gi det til alle. Sånn er det. Og i sammenhenger som jeg har vært, så er det sånn at alle taler i tunge, fordi at det har blitt en forkynnelse som gjør at alle tror på det. Men hvis man hører på litt forkynnelse som ikke er veldig klar på det her, at det her er for alle, så er man kanskje litt usikker. Eller at man har tenkt at det skal komme utenifra og treffe meg. Hadde du noe på hjertet? Ja, kom igjen. Ja, jeg er ferdig, for jeg har sleppt deg til. Skulle vi hatt en mikk, eller skal du... Jeg gjorde det ikke, da. Nei. Nei. Ok. Takk for inputen der. Følte jeg trøkt nok på tungetalen nå. Ja. Men tjenestegave, det er noe som du blir kalt til. Jeg opplevde i mitt liv at jeg fikk et bevisst kall på å begynne å undervise. Da. Evangelist var det første som kom, men også bibellærer. Ja, kan man ha flere gaver? Da? Ja, man kan flyte i flere gaver. Det er de to gavene som jeg kjenner meg mest hjemme i. Da. Mens når det står om Paulus, så står det at han var utvalgt til det fra mors liv, står det. Og så er det noe at man er utvalgt. Men samtidig så er det sånn at når jeg ble frelst, så begynte jeg å vitne. Det lå i meg der og da, men det var 3 år etter at jeg faktisk ble frelst, at jeg fikk en konkret kallsopplevelse til å bli forkynner. Da. Og da fikk jeg de ordene som Paulus fikk, at jeg har utvalgt deg til å kjenne Guds røst, og høre hans stemme, og kjenne hans vilje, og så videre sånn. Og det å utbre en lære, da. Så det var helt konkret noe jeg fikk. Jeg skulle se den rettferdige. Det har skjønt mer og mer etter hvert hva det innebar. Så det er klart at tjenestegave, når vi kommer til det der med dere kan alle lære, da. Dere kan alle undervise. Dere kan alle profetere. Det gjør ikke alle til profeter. Så når det står at dere kan alle profetere, så er det, hva er forskjell på en som profeterer og en profet, da? Bare for å ta det først. Jo, forskjellen ligger i at den som profeterer, han taler oppmuntring, formaning og trøst. Det er ren profeti. Mens når en profet begynner å profetere, så tenker man liksom, å ja, men ja, det var en skikkelig profeti, for han snakker om fortiden min og fremtiden min og her og nå, og har kunnskapsord og visdomstale. For profeti, ren profeti, som Bibelen sier, det er oppmuntring, formaning og trøst. Og formaningen er også rettledning i en oppmuntrende tone. Så en ren profeti, det er oppmuntring, formaning og trøst. Så enkelt. Det er det Bibelen snakker om, at når vi profeterer, så oppmuntrer vi. Vi kan komme med formaning, og vi kan komme med trøst. Mens en profet, han blander inn visdomstale, han blander inn kunnskapstale fort, og kan se i ånden, prøve ånder og så videre. Alle disse her gavene, det er sånn. Og da er det sånn at det kunnskapstale, da, bare for å si det, kunnskapsord når vi leste det i sted, det åpenbarer her og nå, eller noe som kanskje har skjedd i fortiden. Jeg kan faktisk få at har du vondt i venstre kne? Ikke sant? Eller jeg kan få liksom, er det sånn at det, sånn og sånn skjedde da og da? Ja. Så kan du skape tro i den personen som hører på ved kunnskapsord. Mens engelen nådegaven til å helbrede er jo også den som helbreder, men hvis noen ikke noen ganger har fått kunnskapsord her på møtet, så sier jeg at er det noen her som har vondt der og der? Og da er det noen som kjenner seg, for da kommer jo også noe av troen. Altså den troen til å helbrede fungerer jo da gjennom evangelisten, eller den som får kunnskapsordet, og den som får kunnskapsordet som treffer seg der og da, der også er det våkner troen litt. Og da er det liksom, det er tro både her og der. Så det er klart at da er det bra å få kunnskapsord, visdomstale. Mens ren profeti, det er oppmuntring, formaning og trøst. Jeg tenkte på en annen. Jo, en lærer i Hebreerbrevet 5. Jeg kan godt lese det også. Hebreerbrevet 5, så står det etter tiden. Jeg kan bare vise det når vi først er i gang her. Etter tiden burde dere alle være lærere, står det der. Men da tror jeg det handler mer om at når vi kjenner skriften, så kan vi undervise litt alle sammen. Alle kan dele et ord, alle kan preke litt, tror jeg da. Mens man merker der hvor det er en flyt, der hvor det er oppdrift, og en typisk en bibel er at man gjør vanskelige ting enkelt. Man underviser på en sånn måte at, oi, er det det du står? Er du med på tanken? Jeg sier slå opp, og så prater jeg, så finner jeg det ikke selv. For selv, vers 12, 5-12, for selv om dere på denne tiden burde være lærere, sier han. Fordi de hadde hørt mye, så de burde alle være lærere. Alle kan lære litt, alle kan dele et ord. Men tjenestegaven lærer, den kommer ved et kall, tror jeg da. Og sånn som jeg begynte å oppdage, var at jeg leste hele tiden. Jeg klarte ikke å slutte å lese i Bibelen, jeg leste timesvis. Jeg måtte til slutt gå og legge meg. 4 på natta, liksom. Jeg klarte bare ikke å legge fra meg boka. Så jeg klarte at da skjønte jeg at det hadde et eller annet med undervisning å gjøre. Er du med på tanken? Men så kom et konkret kall, så kallet lå nok i meg, tror jeg. Men så ble jeg bevisst på det etter 3 år. Da kom det veldig konkret. Steinar, du vitnet sist gang, så fortalte du hadde profetert samme kveld som du ble frelst. Samme natta som du ble frelst, så begynte du å profetere. Før du ble åndsdøpt eller talt. Ja, nettopp. Så helt klart at da tror jeg det er litt mer enn bare å profetere. Selv om, ja, det er mye å si om det. Du er, Mikke, du er vel litt sånn evangelist da. Hvordan, nei, men han kunne fortelle litt selv. Kom frem her, så hører du på bånd nå. Fordi at, det er veldig mange som vinner sjeler, og som er ute etter å forkynne evangeliet for at folk skal bli frelst. Men hva vil du si er forskjellen da på å være en som altså, har forsoningens tjeneste, da, som vi leser om at alle kan be med noen til frelse, men hvordan opplever du det? Ja, å være evangelist?
Ja, det er mye. Når du har vært i funksjon, de ganger jeg har vært ute og reist mye, og i Skandinavien, men even uteland, så mye av de her nådegavene, det fungerer litt av seg selv nesten, og jeg tror mye både tjeneste, gaver og person passer ganske godt i hånd, for Gud er ikke dum i huvudet. Så det jeg brenner for, det er det Gud har lagt der. Og jeg tror jeg har fungert i alle 9 gaver, men det er 4-5 jeg fungerer mye i. Ting bare er der. Og min person er veldig, det skal bryte igjennom, og det skal bruke det gjennom fort. Litt med salg også. Jeg har alltid salg som jeg selger det samtidig. Så skal jeg inn salget nå, og det skal jeg inn på en gang. Mm. Og litt sånn er min person, og litt sånn er når han møter også. Hvis det ikke skjer noe nå, så er det noe feil, for nå skjer det noe. Det gjør det alltid. Og da fungerer da nådegavene. Troens gave fungerer veldig godt da. Helbredelses nådegaver, og av og til også kraftgjernes gaver, og ofte kunnskapsord. Mm. Og det er ting som, jeg kjenner aldri noe. Som Steine hørte på opptak, jeg kjenner og opplever mye ting. Jeg kjenner og opplever ingenting whatsoever. Men jeg bryr meg ikke om jeg kjenner noe eller ikke kjenner noe. Jeg bare går på det jeg tror på, for jeg kjenner det bare meg. Ja. Og det er også viktig å få med, for vi er forskjellige. Mm. Og jeg har sagt, kan ikke jeg få se noe? Kan jeg ikke få kjenne noe? Kan jeg ikke få kjenne at det gjør vondt i benet? Så skjønner jeg. Det er ingen problem å se til noen som har vondt i benet da. For det hadde jo alle skjønt. Men jeg får bare et ord. Jeg tenker jeg skriver ned det før møtet. Ja, det kan jo være riktig. Men i 98% av gangene så er kunnskapsordet riktig. Mm. Og jeg kjenner meg like dum hver gang. For jeg tykker det, jeg kjenner, opplever ikke noe sånn spesielt, men sånn det, og da går jeg på det tro, frimodighet, som du sa. Jeg har sagt, jo mer frimodig du er, jo større resultat får du. Det fikk jeg inn med morsmelken. Mm. Og da er det bare å gå på. Og du går på trynet av og til, det gjør ingenting, det funker allikevel. Så litt, og just det som jeg var en liste.
Men forskjellen på forsoningens tjeneste og evangelisten da? For vi tenker at evangelisten er den som liksom vinner masse mennesker og sånn da, og forkynner evangeliet så folk blir frelst.
Ja, alle har jo forsoning i en tjeneste sånn.
Ja, men hva tror du forskjellen ligger i?
Forskjellen er at du når ut til større, mer folk på en gang. Mm. Og har da et gjennomslag og kunne nå ut til flere litt, som du sa, læreren. Det flyter, det blir enkelt. Mm. Når du forkynner så skapes det tro når du har mye folk, så at folk griper det, mange som får tak på det. Mm. Og Sen tør man ikke si det. Jeg har jo aldri kalt meg noen av tjenestegavene sånn. Jeg en troende, og den troende skal legge hendene på den syke og skal bli frisk og så videre.
Svensken er ganske ydmyke da.
Ja, vi kanskje er det. Vi har Romabrevet 12, tror jeg vi skal tenke sindig.
Ja, men det var ikke det jeg prekte mest da.
Nei, jeg skojer bare. Men jeg tror på litt mer som jeg har sett som en egen del. Mye det apostoliske også. Det tør man ikke si i Skandinavien, men det har just med gjennomslagskraften. Alle steder jeg kommer til, første gang jeg på et sted, så skjer det alltid sterke mirakel. Og det det som det står om Paulus. Alle steder jeg kommer til underviser samme sak. Og det skjer alltid tegn under og kraftige gjerninger. Og det har skjedd om de tre på møte, eller fem på møte, så skjer det alltid mirakel første gang jeg kommer på et sted. Og jeg vet ikke hva, for det bare er sånn.
Ja.
Og det bare flyter.
Ja. Så det er flyten da?
Ja, og just når du står da, just når du både kommer inn i denne følget reiste jo veldig mye, når du var i flyten så funket alt. Så det var, det var helt rått.
Ja.
Ja, men det er at jeg tar det egentlig, for jeg opplever ikke så mye som i tungetall du snakker om nå når jeg ble åndstøpt. Jeg fikk to ord, jeg tenkte, det her er bare tull. Men jeg tenkte, det er like bra å si de to tullordene.
Ja.
Og jeg gjorde det, og så gikk jeg inn på møte etterpå, og da funker det. Men det å hoppe i alle ting, og det tror jeg med alt som du som er Peter, og du må ut på vann uansett. Det er bedre å gå på trynet 10 ganger enn å ikke gå på trynet noen gang. Det er mye bedre å gjøre bort seg hele tiden enn å aldri gjøre noen ting.
Amen.
Skjønner du? For da, jo, for hvis du ikke gjør noen ting noen gang, så kommer du aldri oppleve noen ting. Og hvis du ikke tør å gjøre noen ting her, så det gjør ingenting. Gjør du bort det her i kveld, det gjør jo ingenting. Vi kommer ikke ta det. Eller kommer du det, Lars?
Nei.
Nei. Vi kommer tykke det bare er kjekt.
Men det er det som vi snakket om litt i sted, det der i forhold til at det å tørre å falle da.
Ja.
At vi tar oss kanskje litt sånn selvhøytidlig da. Men det er ikke farlig å falle. Du gjør ikke noe. Det som jeg hjelper noen med da, når det gjelder tungetallet, for de sier at de tror at de gjør noe feil i forhold til Gud. Ikke sant? Men jeg tar ansvaret, sier jeg. Er det greit å få Gud, så tar jeg ansvaret for at det du taler nå, det er fra Gud, sier jeg. Og da slapper man litt mer. For at de klarer ikke å bære det ansvaret av å være, altså nesten, de opplever nesten som å synde, altså. Og det tørre å tale noen ord på kinesisk, eller fransk, eller hebraisk, eller hva slags språk som detter ut av deg. Men det er ikke så farlig å falle.
Nei, og litt det, og når du starter, ja, men det er jo bare meg selv. Ja, selvklart er du selv, det er din tunge, det er din munn.
Ja.
Gud kommer ikke komme og røre din tunge og din munn. Gud kommer ikke stå ned deg. Det er du som åpner munnen, det er du som rør på tunga. Det kommer ut ord av din fysiske munn. Og hvis du ikke gjør det, så er det noe som er feil. For det er klart, når jeg taler tunge, det låter ikke klokt. Eller hur? Er du enig i det?
Så du kan tale norsk som helst, altså?
Ja, det er på hele tiden.
Oi. Er det noen som kan tale tunge norsk som helst her? Jeg ser ganske mange. Og dere som ikke kan det, dere kan det også.
Ja.
Det er egentlig bare å øve seg opp. For det er som et lite barn som må trene seg opp, øve og begynne å gå.
Det er lettere å tale tunge når du taler på norsk.
Ja, for meg også. Når jeg ikke vet hva jeg skal be om, så ber vi tunge.
For det er en del av pakket du frelst, født av Gud.
Yes. Takk skal du ha. Vi har noen par minutter igjen. Så tjenestegavene, de på en måte har veldig mye av det. De er spisskompetansen. De skal hjelpe deg sånn at du kommer i funksjon med noe av det samme som de har. At det blir ikke den samme kraften, kanskje. For det står om, det jeg leste i sted, så står det om forskjellige typer gaver. Det står om hjelpegaver og tjenestegaver. Det står om hjelpetjenester også. Og der kommer vi inn på det med barmhjertighet og givertjeneste. Det er mange forskjellige. Bare bruk gavene sånn som du har tro for. Noen bare klarer ikke å la være å gi masse penger. Ja, jeg skulle ønske det var meg. Ja, du skulle kanskje ønske det, men vi har lett for å tenke at jeg skulle ønske jeg hadde det han andre hadde. Ja, men finn ut hva er det du har. Hvilken gave er det som flyter hos deg? Det vet jeg ikke. Nei, men finn det ut. Be til Gud, spør han. Men det starter litt med, tror jeg da. Eller det er en fordel å få i gang disse tungene. For det er for alle. Det er en hver kristens rett å tale i tunger. Når ikke jeg vet hva jeg skal be om, hvis jeg er veldig lei meg og ikke klarer å be en gang på norsk, og vet ikke hva jeg skal be om, så kommer tungene med en gang. Altså, de kommer ikke, jeg må begynne å tale. Men der kan vi alltid snakke med Gud. For det har vært sukk, kjenner han. Og det er sånn sukk noen ganger når jeg taler tunger, så det er helt uforståelig. Noen ganger så prater jeg nesten i morse. morsesignaler. Og det er helt sprøtt, altså, for at du kan switche forskjellige typer språk også. Så når vi kommer til hyrden, da, så har vi alle litt omsorg. Men hyrden, han har jo på en måte fått det spesielt som en type tjenestegave. Da tror jeg vi nesten starter opp igjen med det nede på, ja. Så vi tar en kaffepause. Da er det kaker og kaffe.